Të ndëruar dëgjues, mirë dita dhe mirë se vini në programin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Alona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi i Kosovës debaton sot për marrëveshjet e arritura në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ndryshimi i ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe dhe të flamurit kombëtar do të jenë edhe sot tema për diskutim në Kuvendin e Maqedonisë. Ministria Çështjeve të Brendshme në Indi ka nisur hetimet e sulmeve në Mumbai, fuqit botërore i kanë dënuar ash për ato. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë nënshkruar marrëveshje që reformojnë rregullat e birësimit dhe liberalizojnë regjimet e vizave. Për këto dhe zhvillime të tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si çdo dëgjuat në hapje, Kuvendi i Kosovës pritet të fillojë një seancë të jashtëzakonshme ku do të debatohet për konkluzionet përkatësisht marrëveshjet e arritura në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Debati është thirrur nga tri partitë e opozitës, të cilat i cilësojnë të papranueshme marrëveshjet e arritura. Ndërkohë kryeministri Thaçi ka deklaruar para seancës se Kosova dhe Serbia nuk kanë arritur ndonjë marrëveshje, por disa konkluzione për lirinë e lëvizjes, regjistrin civil dhe diplomat. Ndjekim në vijim një raport të përkatë titur nga Ziadin Gashi.
Me kërkesën e opozitës, Kuvendi i Kosovës mban sot një seancë të jashtëzakonshme për bisedimet e filluara me Beogradin dhe konkluzionet apo marrëveshjet e arritura në kuadër të këtij dialogu. Të tri partitë opozitare, LDK, Vetëvendosje dhe AK, pritet të prezantojnë një qëndrim unik para parlamentit në lidhje me marrëveshjet, duke i cilësuar ato të papranueshme dhe të dëmshme për Kosovën. Sipas opozitës, marrëveshjet e arritura nuk janë në harmoni me kushtetutën e Kosovës, pasi që ato përmbajnë elemente të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit. Me këto konstatime nuk është pajtuar kryeministri Hashim Thaçi. Në një deklarim të tij para seancës, Thaçi i ka cilësuar këto vetëm si konkluzione të dialogut dhe jo si marrëveshje siç janë prezantuar deri më tani.
Qeveria e Kosovës ka mandatin e plotë të Kuvendit të Kosovës për të zhvilluar takime me të gjithë fqinjet, për të ndërtuar raportet e fqinjësisë së mirë. Është një keshkuptim në interpretim apo prezantim në opinion publik. Në Bruxelles janë zero konkluzionet përbashkëta mes Republikës e Kosovës dhe Serbisë me mbështetjen e plotë të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nuk është arritur ndonjë marrëveshje apo kompromis.
Për dallim nga deklarata e kryeministit Thaçi se në dialogun Kosovë-Serbi nuk ishte marrëveshje por konkluzione, në komunikatën e zyrës së kryeministrit të datës 2 korrik thuhet se Prishtina dhe Beogradi kishin arritur tri marrëveshje, atë për lirinë e lëvizjes, regjistrin civil dhe diplomat shkollore dhe universitare. Në atë komunikat nuk përmendeshin konkluzionet, të cilat më pas si terminologji në këtë proces i ka përdorur ndërmjetës i Bashkimit Evropian Robert Cooper. Sidoqoftë, debati sotëm në kuvend është paralel lajmëruar të jetë nxehtë, ndërkaq pavarësisht insistimeve të opozitës që marrëveshjet të anulohen, një vendim i tillë do të varet nga qëndrimet e Partisë Demokratike të Kosovës dhe subjekteve tjera partnere në qeveri, pasi që ato përbëjnë shumicën në parlament. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Debati për miratimin e ndryshimit të ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe dhe të flamurit kombëtar pritet të vazhdojë edhe sot në Kuvendin e Maqedonisë. Ndryshimet e paraqitura nga BDI-ja kanë shkaktuar reagimin jo vetëm të opozitës, por edhe të analistëve politik. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në Kuvendin e Maqedonisë sot pritet të vazhdojë debati rreth tre pikave të marrëveshjes së arritur mes SVM-rë, DPM-së dhe BDI-së lidhur me ndryshimet në ligjet për përdorimin e gjuhës shqipe, të simboleve të bashkësive etnike, si dhe mbylljen e rasteve të Hagës përmes interpretimit autentik të ligjit të amnistisë. Gjatë debatit e një ditë më parë, opozita maqedonase ka kërkuar tërheqjen e këtyre ndryshimeve me arsyetimin se futja e tyre për miratim në procedurë të përshpejtuar është në kundërshtim me kushtetutën dhe marrëveshjen e orit. Ndërsa opozita shqiptare tha se ndryshimet e ofruara nuk zgjidhin përfundimisht të çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe dhe të flamurit kombëtar. por BDI-ja ka mbrojtur propozimet e paraqitura prej saj me nevojën e evitimit të pengesave dhe të zbrastirave ligjore nga e kaluara, në atë se tani të gjithë personave të zgjedhur apo të emëruar nga ana e Kuvendit i mundësohet që të flasin në gjuhën e tyre antare. Zgjidhja kryesisht i adresohet të ministrave shqiptar, të cilët deri më tani nuk kishin të drejtën që fjalimet e rastit të mbajnë edhe në gjuhën shqipe, por zgjidhja e këtill përveç nga ana e opozitës është vlerësuar jo e plotë edhe nga ana e analistëve politik shqiptar.
Frustracioneve të reja, që tëtë se ki koalicion nuk është i gatshëm të zgjidh problemet vitale dhe reale të Maqedonisë i shtetas e të shqiptarve, përsëri shqiptarve nuk do të pijin ku duhet të flasin shqip.
U shpreha Lejden Demiri, analistë dhe ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. A i gjithashtu e vlerëson si jo të mira dhe zgjidhjen e ofruar se i përket përdorimit e flamurit kombëtar në nivelin lokal gjatë manifestimeve të ndryshme.
Bëhet një tendencë në nënshmimit ose mbiqmimit të një flamuri. Kanë pësjeli që një një flamur të jetë më i madhë, ku se tjere të jenë me masi standarde. Është gjë e pa kuptim dhe frustruese për vetë Maqedonasë, se të të kemë problem të asqerojnë në qka është ajo masi e flamurit.
Për dalim nga Zotit Demiri, analisti politik Maqedonasë Vlado Popovski, thotë se është gabim që marveshje arritur me së vëmëro dhe pëmënesë dhe BDIS për këto qështje apo për ndarjen e posteve ministrore të shikohet nga këndi i fituosit dhe të humburit.
Mishtëm e që toj pristët absolutno ne odgovara në në opshtësto kërë shto e.
Mendoj se një qasje e til absolutisht të nuk i përgjigjet një shëqërije që është multietnike, si që është rasti me Maqedonin, të cilat politikisht të përmes e partive të tyre janë të përfaqësuara në institucione. Pra konsideroj se më rëndësishmi është se ka marveshje dhe derisa ekziston një gjë e til, mendoj se ato do të veprojnë profesionalisht në drejtim të përmbushjes së programit të tyre qeveritar. U shpreh Popovski. Gjatë ditës së sotme apo më së vonë deri nesër sipas burimeve partiake, pritet të publikohet edhe përbërja dhe programi i punës së kabinetit të ri qeveritar. Tashmë në opinion qarkullojnë edhe emrat e kandidateve të mundshëm për ministra, siç bëhet e ditur zëvendës kryeministra nga radhët e BDI-s, do të jente Uta Arifi angazhuar për eurointegrimet dhe Musa Xhaferi për zbatimin e marrëveshjes sohorit. Ministri i Mbrojtjes pritet të emërohet Fatmir Besimi, i drejtësisë Blerim Bexheti, i ekonomisë Valon Saraçini dhe Abdulaqim Ademi, ministri i ambientit jetësor dhe planifikimit hapsinor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në vazhdim dëgjojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Ministria Çështjeve të Brendshme të Indisë tha se hetimet e para nuk i kanë bërë të njohur autorët e sulmeve në qytetin e Mumbajt. I njëjti burim tha se shpërthimet në tri lagje të ndara ishin sulmi koordinuar terrorist. Ministria ka ulur numrin e viktimave nga 21 në 17 si dhe numrin e të plagosurve nga 141 në 131. Kombet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara ishin në mesin e atyre që i dënuan sulmet.
We condemn these despicable acts of violence designed to provoke fear and division.
Ne i dënojmë këto akte të neveritshme të dhunës të projektuara për të provokuar frikë dhe ndarje. Ata që i kryen këto duhet ta dinë se nuk do të kenë sukses, ka thënë sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Kryengritësit libian thonë se kanë rimar kontrollin e një qyteti në jug të Tripolit duke rritur shpresat për një marshim në kryeqytet. Reuters raporton se rimarja e Al-Kavalishit pason një ditë luftimeve të ashpra midis rebeleve dhe forcave besnike të Muammar Gaddafit. Forcat siriane të sigurisë kanë vrarë të paktën 4 persona në një fshat pranë Turqisë në përpjekje të vazhdueshme të tyre për të shtypur kundërshtarët e presidentit Bashar al-Assad. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se Assad e ka humbur legitimitetin pasi ka dështuar të udhëheqë tranzicionin demokratik. Një sulmues vetvrasës ka hedhur veten në erë në një xhami të provincës Kandahar gjatë lutjeve përkujtimore për vëllain e vrarë të presidentit afgan. Raportet e para flasin për të paktën 4 të vrarë, përfshirë kreun e Këshillit Islamik të Kandaharit. Autoritetet biloruse kanë arrestuar 10 njerëz të mërkurën në mbrëmje pasi kishin marrë pjesë në protestat antiqeveritare në Minsk dhe qytetet të tjera. Protesta u zhvilluar në përgjigje të thirrjes nga një grup në internet, Revolucioni nëpërmjet rrjetit social. Raportet thonë se policia sekrete ka mbushur sheshet kryesore disa orë para fillimit të protestave duke kryer arrestime paraprakisht. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka zhvilluar, siç thuhet, bisedime të nxehta me ligjvënësit republikan për marrëveshjen e reduktimit të deficitit. Obama u tha ligjvënësve se duhet të arrinë sa më shpejt të kompromisi për të shmangur dështimin e qeverisë për të paguar. Republikanët bëjnë thirrje për 2.4 trilion dollar në shkurtimin e shpenzimeve në këmbim të mbështetjes së rritjes në limitin e borxhit. Demokratët dhe Obama duan rritjen e taksave për të pasurit si pjesë të marrëveshjes. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka finalizuar udhtimin treditor në Washington me arritjen e marrëveshjeve për birësim dhe viza, së bashku me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton. Ndërsa dy palët para publikut u fokusuan në pikat e bashkëpunimit, takimet private të Lavrovit me Clintonin dhe Obamën kishin në fokus çështjen e antarësimit të Rusisë në Organizatën Botërore të Tregtisë. Raporti i redaksisë qendrore sjell më shumë hollësi.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë nënshkruar marrëveshje që reformojnë rregullat e birësimit dhe liberalizojnë regjimet e vizave. Duke folur së bashku me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov, i cili po qëndronte në një udhtim treditor në kryeqytetin amerikan, sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se marrëveshjet e reja janë pjesë e përpjekjeve për të zhvilluar përparim në rivendosjen e marrëdhënieve midis dy vendeve.
We are not only working bilaterally but multilaterally on so many important issues.
Ne jo vetëm që jemi duke punuar në mënyrë dypalëshe, por edhe shumëpalëshe për çështje shumë të rëndësishme. Sfida jonë tani është të vazhdojmë dhe të ruajmë vrullin në mënyrë që të japim më shumë rezultate për dy popujt tan, ka thënë Clinton. Udhëzimet e reja të projektuara për të siguruar mirëqenien e fëmijëve kërkojnë që rastet të përpunohen përmes agjencive të autorizuara nga Moska, derisa fëmia nuk birësohet nga ndonjë i afërm. Marrëveshja vjen në vazhdim në një seri rastesh të publikuara në të cilat fëmijët rus të birësuar nga prindërit amerikan janë abuzuar dhe keqtrajtuar. Marrëveshja e Washingtonit dhe Moskës për liberalizimin e vizave parashet viza trevjeçare me disa hyrje për biznesmenët dhe turistët, ndërsa zvoglon edhe sasinë e dokumentacionit që kërkohet. Clinton tha se marrëveshja paraqet bazat për tregti të zgjeruar dypalëshe, ndërsa Lavrov tha se ajo është një hap drejt eliminimit të mundshëm të vizave. Ministri i Jashtëm rus tha se regjimi i ri vizave do të hyjë në fuqi deri në fund të vitit. Përderisa Clinton dhe Lavrov para gazetarëve mbrojtën bashkëpunimin dypalësh, pra padyerëve të mbyllura, bisedimet u përqendruan në një numër pengesash që nga disa thuhet se kërcënojnë të dridhin marrëdhëniet. Rusia, ekonomia më e madhe jashtë Organizatës Botërore të Tregtisë, ka shprehur frustrimin në rritje me Shtetet e Bashkuara për mosheqjen e pengesave për antarësim. Lavrov tha se Obama u dakordua që çështja duhet të zgjidhet shumë shpejt. Gjatë takimit me presidentin Obama në shtëpinë e Bardhë, ne u dakorduam plotësisht për nevojën e mbylljes së çështjes së hapur që ka të bëjë me qasjen e Rusisë në OBT. Ka disa mënyra për të arritur këtë dhe me sa kam kuptuar gjatë takimit ka edhe vullnet për ta bërë këtë nga ana e leadershipit të Shteteve të Bashkuara. Tani është çështje e ekspertëve të cilët duhet ta përkthejnë këtë impuls politik në gjuhën e marrëveshjeve politike në letër, ka thënë Lavrov. Një gjëmb më i madh në marrëdhëniet mes dy vendeve mbetet çështja e mbrojtjes raketore, të cilën Lavrov e përshkroi si ngacmuese të vetme me rëndësi të konsiderueshme.
There have been ups and downs. We are on the ups stage now. But even the up stages are not without bumps.
Ka pasur ngritje dhe ulje në marrëdhëniet tona. Ne jemi lart tani, por edhe fazat e larta nuk janë pa gunga. Po përmend njërën nga ato që është mbrojtja raketore. Ne shpresojmë se mund ta kapërcejmë, ka thënë Lavrov. Clinton u shpreh me një ton optimist lidhur me çështjen, duke thënë: "Unë besoj se kemi mundësi për t'i trajtuar sfidat e përbashkëta." Në takim me Obamën dhe Clintonin, Lavrov diskutoi po ashtu situatën në Libi, Siri dhe Izrael. Në një ndalesë të shkurtër të lirisë civile në Rusi, Clinton riafirmoi mbështetjen në Shëbas për protestuesit paqësor atje, gazetarët dhe blogerët. Shtëpia e Bardhë tha se Obama dhe Lavrov kanë diskutuar edhe tragjedinë e vdekjes në Burg të avokatit që luftonte korrupsionin Sergej Magnitsky.
Në fund të edicionit ju sjellim disa nga titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës debaton sot për marrëveshjet e arritura në dialogun Prishtinë-Beograd. Ndryshimi i ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe dhe të flamurit kombëtar do të jenë edhe sot tema për diskutim në Kuvendin e Maqedonisë. Të ndëruar dëgjues, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës. Emisionet tona të radhës zën vend në orën 16:21. Për informacionet të tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.